þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Frú forseti, til að koma þessu verkefni á koppinn þurfti að sniðganga, fara krókaleiðir, breyta lögum og svo framvegis. Það efast enginn gagnsennuna, en farið er fram hjá forsendum til að koma því á koppinn. Það sem átti að vera einkaframkvæmt er orðið ríkisframkvæmt. Það er sniðgengin samgönguáætlun og mun brýnni verkefni sem allir vita af eru sett bakvið aftur fyrir. Þetta tekið fram fyrir. Samgöngumál er allt hérna gert að fjármögnunamáli og samgöngunefnd og umhverfisnefnd er sniðgengin. Það er farið fram hjá henni. Fagnefnd þingsins sem hafði þó haft þetta mál til meðfjöldunar og það er mjög gagnrýnisvert að fjárlaganefnd skildi ekki leita umsagnar samgöngunefndar og umhverfisnefndar. Það þarf að breyta lögum, það þarf að taka úr sambandi öryggisvendil sem eru ríkisábyrgðarlögin, fella þar úr gildi ákveðin ákveði. Þetta að mínu mati fer í bága við niðurstöður skýrslu rannsóknarnefndar ríkisins og er dæmigerð 2007 hugsun. Ég spyr þingmanninn háttvirtan hver sé hennar skoðun á því.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík